Hyvät kuulijat, tervetuloa jälleen Itse ajattelijat -podcastin pariin. Tämä on ajankohtaisohjelma, jossa käydään keskustelua päivän polttavista, ajankohtaisista aiheista, kristillisestä ja avoimesti arvokonservatiivisesta näkökulmasta. Vakiokeskustelijoina ovat Uusitielehden päätoimittaja Leif Nummela sekä pitkän linjan poliitikko Timo Soini. Tänään meillä on mukana myös vieras. Olemme saaneet studioon jälleen vieraaksi kansanedustaja Päivi Räsäsen. Päivi, kiitos kun olet jälleen mukana. Minä olen Samuli Virtanen, toimin ohjelman juontajana. Tänään meillä on aiheena eutanasia. Mitä itse ajattelijat siitä tuumivat? Sen saamme kuulla pian. Aiheena tänään on siis eutanasia, armomurha tai kuolinapu, niin kuin sitä myös kutsutaan. Kuolinapu, jossa lääkäri tappaa potilaan, on sallittu Hollannissa, Belgiassa ja Luxemburgissa sekä Kolumbiassa ja osassa Australiaa. Itsemurhan avustaminen puolestaan on sallittu Sveitsissä, Saksassa ja muutamissa USA:n osavaltioissa. Suomessa sen sijaan eutanasiaa ei ole laillistettu. Meillä esimerkiksi Lääkäriliitto pitää sitä lääkärin etiikan ja arvojen vastaisena. Eutanasiasta on tehty meillä kansalaisaloite. Se keräsi sen verran nimi, että se päätyi myös eduskunnan käsittelyyn vuonna 2018, mutta silloin selkeä ylivoimainen enemmistö kansanedustajista oli sitä mieltä, että aloitetta ei voida kannattaa, ja niinpä se hylättiin. Päivi, Timo ja Leif, te kaikki vastustatte eutanasiaa. Miksi näin? Aloitetaan meidän vieraastamme, kansanedustaja Päivi Räsästä, joka olet myös lääkäri.
Eutanasiaan todellakin tarkoittaa sitä, että lääkäri surmaa potilaan pyynnöstä jonkun sairauden perusteella. Ja eutanasia ei siis tarkoita sitä, että siirrytään oireen mukaiseen hoitoon tai luovutaan potilasta rasittavista hoidoista tai se siitä myös esimerkiksi tässä kansalaisaloitteessa, jonka mainitsit, niin kansalaisaloitteessa käytettiin tästä eutanasiasta termiä hyvä kuolema tai sitten voidaan käyttää arvokas kuolema, mutta ne on aika harhaanjohtavia termejä, koska ei ole kysymys siitä, että potilaan kuolinprosessi tehtäisiin mahdollisimman helpoksi ja kivuttomaksi, vaan siitä, että myrkkyruiskeella lääkäri surmaa potilansa. Näin tapahtuu Hollannissa, jossa tämä eutanasialaki on ollut voimassa ja samoin näissä mainitsemissasi maissa. Ja todellakin tämä on lääkärin etiikan vastaista, koska lääkärin tehtävä on suojella ja hoitaa potilasta, ei tappaa häntä. Toisin kuin eläinlääketieteessä on mahdollista kärsivä koira tai hevonen lopettaa, mutta ihmislääketieteessä se on katsottu olevan lääkärin etiikan vastaista. Ja aivan tuore Lääkäriliiton kannanotto myös kertoo, että Suomessa edelleenkin lääkäreiden enemmistö vastustaa eutanasia. Lääkäriliitto on ottanut kielteisen kannan nyt ihan tämän vuoden puolella eutanasia, mikä oli niin kuin ilahduttava asia. Ja tietenkin kristittynä tämä on itselleni myös sillä tavalla vakaumuksen kysymys, että ajattelen, että tämä käsky, viides käsky, älä tapa käsky, niin se koskee myös ihmistä itseään. Se koskee lääkäriä, että lääkäri ei myöskään saa tappaa potilastaan.
Entä Timo?
Niin, mulla tämä lähtee myöskin niin kuin katolisen kirkon uskosta, joka tarkoittaa siis sitä, että ihmiselämä on pyhä hedelmöittymisestä luonnolliseen kuolemaan saakka. Ja se ei ole mikään mielipide, se on fakta. Molemmat näistä asioista, hedelmöittyminen on fakta ja sitten kuolemme me kaikki. Mutta miten me kuolemme, niin siinä se kysymys on. Sitten tämä retorinen, kielellinen puoli mua on kiinnostanut ja huolestuttanut, kun silloin kun olin poliittisen urani alussa, niin armomurha oli se termi, jota käytettiin. Sitten ruvettiin puhumaan armokuolemasta ja nyt puhutaan hyvästä kuolemasta. Siis tämmöisellä retorisella tempulla ikään kuin muokataan maisemaa ja mielipiteitä siihen, että myrkyttämällä, aivan kuten Amerikassa telotetaan murhaajia, niin ihminen päästetään päiviltään. Tämä on nyt vähän brutaalisti sanottu, mutta siitä tässä on kysymys.
Näetkö, että tässä on pikkusen tällaista orwellilaista uuskieltä, newspeakia?
No aika paljon yleensä sellaisessa.
Hyvä kuolema tietysti kuulostaa. Ei
joo,
niin,
ja onhan raata. Se kuolema lopulta hyvä, koska sitten pääsee taivaaseen sen jälkeen, mutta ei sinne ilman sitä kuolemaa pääse. Ei kukaan ole päässyt. Tavallaan tämmöinen kuoleman kulttuurin niin kuin voittomarssi, niin se etenee niin kuin joka yhteiskunnan tasolla. Ja tässäkin sanotaan, että ihminen, joka on niin kuin parantumattomasti sairas ja kärsii, niin hän pyytää jotain muuta päättämään päivänsä. Niin, ja tämä on nyt sitten jotenkin inhimillistä. Niin mun on aika vaikea ymmärtää sitä. Sitten tässä on ne eettiset kysymykset myös, että joku toinen tappaa hänet. Ja kuka se toinen on? Ja se on lääkäri, ja voidaanko joku velvoittaa siihen? Vai onko ne jotkut tietyt lääkärit? Vai kutsutaanko niitä sitten pyöveleiksi, vai miksikä niitä kutsutaan jatkossa? Tämä on aika tiukka paikka mielestäni.
Tämä on tiukka paikka, ja sen edessä on myös Leif. Sinä olet myös eutanasiaa vastaan. Miksi?
No, lähdetään tästä, että tämä on sukua nyt sille kysymykselle, mikä meillä oli yhdessä toisessa ohjelmassa, nimittäin abortille siinäkin mielessä, että kun lapsi on pieni, vielä kohdussa tai tullut ulos kohdusta, niin hän on toisten ihmisten armoilla, hän on riippuvainen. Hän on täysin riippuvainen, tai ei voi hetkeksikään jättää. Sitten kun mennään sinne elämän loppuun, tätä ei tule ajatelleeksi, olen sen vasta oikein täysin kirkkaasti nähnyt sitten omien läheisten kohdalla, niin että siellä tulee sitten se toinen vaihe, toinen kerta elämässä, jossa sä olet täysin riippuvainen muista. Ihan niin pitkälle vietynä, että kun siellä alussa tarvitaan vaipanvaihtoa, niin siellä lopussakin tarvitaan usein. Nythän ihminen voi kuolla monella tapaa, että se ei aina pidä paikkansa. Mutta noin niin kuin säännönmukaisesti mennään avuttomuudesta avuttomuuteen. Ja siellä lopussa on jälleen se kysymys, että mikä on muun yhteiskunnan ja ympärillä olevien ihmisten asenne, se nousee erittäin ratkaisevaksi, samoin kuin sen pienen lapsen kohdalla. Että onko meillä, mikä on asenne siihen, kun ihminen on vanha, heikko, avuton ja tarvitsee muiden apua. Niin tässä tarvittaisiin nyt keskustelua siitä, ja mun lähtökohta on se, että se pieni lapsi siellä on Jumalan luoma ja hänellä on elämän oikeus ja elämä on pyhää ja sitten se on siellä lopussa ihan samoin kuin Timo tuossa äsken totesi. Ei siihen ole oikeutta puuttua muuta kuin yrittää auttaa, tukea ja sitten kun se aika on, että ihminen kuolee, niin tässä on myös kolmas asia, mikä vielä tulee, se on pelko. Ja aika usein moni pelkää, että entäs, sanotaan tämmöisiä aika löysästi, että entäs mä joudun hirvittävään kärsimykseen ja joudun olemaan siinä pitkään. Ja Päivi voisi tätä itse asiassa kommentoida, mutta mun ymmärrys on se, että meillä on nykyään niin pitkälle kehittynyt tämä kivun hoito, että sitä pelätään hyvin usein turhaan sitä, että mä joudun siellä sitten kitumaan kuukausikaupalla. Jokainen, joka on ollut niin kuin vanhuksen sairasvuoteen äärellä, tietää, että siinä ollaan tekemisissä perimmäisten asioiden kanssa. Ja mulle ei ole sitä mahdollisuutta niin kuin ajatella, että nyt on ihan niin kuin alussa ei voi ajatella, että jossain vaiheessa siitä tuli ihminen. Niin nyt ei voi lopussa ajatella, että jossain vaiheessa se lakkasi olemasta ihminen, vaan se on aina niin kuin Jumalan luoma ihminen ihan siihen luonnolliseen loppuun asti ja senkin jälkeen sitten noustaan kuolleista. Mutta sen takia, että se on ihminen, niin häntä pitää kohdella sillä lailla, kun ihmisarvon omaavaa ihmistä pitää kohdella.
Mitä otetaan kiinni tähän pelkoon, Päivi, minkä Leif tuossa mainitsi, että korjatkaa, jos olette eri mieltä, mutta monesti tätä eutanasiaa puolustetaan tällaisilla argumenteilla nimenomaan, että jos ihminen on niin sairas ja kivulias ja ei ole mitään ja siinä vaiheessa sitten jotenkin ajatellaan, että se kuolema toisi sen helpotuksen ja armollisen lopun sille hirvittävälle tuskalle ja kärsimykselle, niin miten Päivi lääkärinä näet tämän pelon siitä, että nyt tässä ollaan kaikki ihan suht hyvissä ruumiin ja sielun voimissa, mutta sitten tulee joku paha onnettomuus tai paha sairaus ja sitten ollaankin yhtäkkiä pelkästään tuskassa, joka vaan jatkuu ja jatkuu eikä koskaan lopu.
Tämä kärsimyksen pelko ja yksijäämisen pelko, kuoleman läheisyyden pelko on otettava sillä tavalla vakavasti, että kun me nähdään esimerkiksi näitä mielipidemittauksia, jossa on kyselty suomalaisten kantoja eutanasiaan, niin yli 10 vuotta jo noin 80% suomalaisista mielipidemittauksissa ilmoittaa kannattavansa eutanasialakia, mikä on aika hurja tulos. Ja sekin on todettu, että mitä lähempänä ihminen on kuolemaa ja kuolevien potilaiden hoidosta, sitä vähemmän hän kannattaa yleensä eutanasia. Eli tavallaan nuoret ihmiset, jotka ei ole nähnyt tätä sairastamista tai kuolemaa, niin he pelkäävät enemmän. Ja tosiasiahan on se, että koskaan ihmiskunnan historiassa, myöskään Suomen historiassa, ei olla oltu niin hyvässä tilanteessa niin kuin kivun lievityksen, erilaisten niin kuin kärsimystä lievittävien mahdollisuuksien kanssa kuin nyt. Et miksi juuri nyt tarvittaisiin eutanasiaa, kun sitä ei vaikkapa 100 vuotta sitten hyväksytty, jolloin ei ollut näitä mahdollisuuksia. Ja varsinkin tällaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa, niin kuin Suomessa, jossa terveydenhuollon taso on korkea, niin tosiasia on se, että meidän niin kuin kivun hoidon spesialistit, kuolevia potilaita hoitavat lääkärit ovat esimerkiksi eduskunnalle kertoneet, kun tätä kansalaisaloitetta käsiteltiin, että kyllä meillä pystytään hoitamaan oireet. Meillä on keinot, on lääkehoidot, on muita keinoja, joilla pystytään tekemään tästä kuolinprosessista sellainen, että ihmisen ei tarvitse kärsiä sillä tavoin, mitä usein pelätään. Mä otan yhden esimerkin, että paitsi että meillä on näitä hyviä lääkkeitä, niin on mahdollista esimerkiksi tällaisen palliatiivisen sedaatio, eli ihminen voidaan myös tarvittaessa vaivuttaa eri asteiseen uneen tai nukuttaa joksikin ajanjaksoksi. Ja taas sitten hän uusin voimin voi siitä herätä. Se ei tarkoita eutanasia, se ei lyhennä tutkitusti ihmisen elämää, mutta sillä voidaan sellaisiinkin kärsimyksiin vaikuttaa, jotka ei ole pelkkää kipua, esimerkiksi henkistä ahdistusta tai pelkoa, hengenahdistusta, tämän tyyppisiä asioita. Ja se, mikä on aika mielenkiintoista, kun Hollannissa on tutkittu syitä, että minkä takia siellä päädytään eutanasiaan, minkä takia ihmiset pyytää eutanasiaa, niin se merkittävin syy ei olekaan se kipu, vaan se on juuri tämä pelko tulla riippuvaksi muiden avusta, pelko yksinäisyydestä. Ja kyllähän tämmöinen pitäisi herättää yhteiskunnan pohtimaan, että minkälainen on se yhteiskunta, jossa niin kuin turvaudutaan siihen, että tullaan tapetuksi, jotta ei jouduttaisi riippuvaksi muiden avusta. Ja mä ajattelen, että tämän tulisi meitä kutsua niin kuin parempaan lähimmäisen rakkauteen, huolenpitoon kuolevista sairaista ihmisistä. Että ollaan lähellä, pidetään myös sitä inhimillistä yhteyttä, eikä anneta sitä viestiä esimerkiksi eutanasialain kautta, että tällaiset ihmiset ovat vain rasite, he ovat jo taakka, heidät ikään kuin täytyy sen takia sitten hoitaa tämän eutanasian avulla pois.
Erittäin mielenkiintoinen tutkimustieto Hollannista. Timo ja Leif, te olette molemmat paljon kiertänyt tätä maata ristiin rastiin kaikkien multaperien ja pitkospuidenkin päässä käyneet tapaamassa ihmisiä. Mitä tämä tieto teissä herättää, että näin valtaosa suomalaisista olisi valmis hyväksymään eutanasialain? Mistä se kertoo meidän yhteiskunnassa?
No tämä on kyllä hyvin mielenkiintoinen. Mä oon itse kiinnittänyt tuohon jo vuosia huomioon, että se mun mielestä ihmiset jotenkin vastaa selkäytimellä niin kuin peloistaan käsin. Ja sitten kun he joutuu sen kanssa silmätysten, niin sitten se näkökulma voi muuttua. Mutta meillä jotenkin tästä yhteiskunnasta niin kuin tämmöiset negatiiviset asiat pyritään ottaa pois, niin kuin kärsimykset, epäonnistumiset. Nehän kuuluu elämään. Ja niille ne, niin kuin tekstin ja kielen kautta niin kuin selitetään toisenlaiseksi. Niille annetaan toisenlainen merkitys. Kukaan ei saisi kärsiä. Kaikilla pitäisi olla kivaa. Olisi olla hyvä fiilis koko ajan. Se olisi kovin mukavaa. Mutta on vakava kysymys siinä, että mikä on elämisen arvoinen elämä. Niin kuka sen määrittelee kenenkin puolesta? Ja sitten tulee semmoisia kiusauksia. Ihmiset on vallan ja rahan ja monen asian perään. Niin jos joku on oikein heikko siellä loppuvaiheessa, niin onko siinä jo perijöillä kova kiire saada rantatontit ja osakkeet realisoitua? Että mikä siinä on sitten itse asiassa motiivi? Mulla niin pahaa järkytystä ei ollutkaan, kun 80-luvulla nuorena miehenä istui lautamiehenä. Ja katselin näitä perinnönjakoja, niin mä ajattelin, että voi että minkälaista kaikkea niin kuin ihmiset toisillaan teettää ja aiheuttaa. Mutta sitten myöskin kuolema on viety pois meidän horisontista. Se oli aika mielenkiintoinen seurata, kun oma isäni edesmeni viime kesäkuussa. Niin lapseni, jotka on 23- ja 21-vuotiaat, heille se oli ensimmäinen todella läheinen ihminen, kun kuoli. Ja tämä on aika monelta puuttuu tämä näkökulma, että tämä elämä ja kuolema, niin ne liittyy toisiinsa. Ja ne on jatkuvasti läsnä. Ja siinä mielessä niin tämän elämän kunnioittaminen, vaikka se nyt välistä meitä kohtelee ketä mitenkin, niin kyllä se pitäisi ensimmäinen ajatus aamulla olla, kun silmän saa vaan, että ole hengissä, jippii. Ja kyllä sitä iankaikkisuutta riittää, kun riittää elämää ensin.
Tähän vielä semmoinen näkökulma. Mä haastattelin kerran niin kuin toimittajan roolissa erästä saattohoitoon erikoistunutta lääkäriä ja kysyin just tästä, että entä sitten kun tulee tämä tilanne, että lääkäri toteaa, että ei voi enää tehdä mitään, miten silloin toimitaan, niin se oli erikoinen hänen vastauksensa, sanoi, että silloin on aika jonkun lähimmäisen omaisen tai muun lähimmäisen tulla siihen, silloin hänen vuoronsa tulla siihen vuoteen äärelle ja istua siinä pitämässä kenties kädestä tai muuten kommunikoimassa sitä, että et sinä ole yksin. oli aika puhutteleva niin kuin näkökulma, että kaikki ei ole vaan jossain, jossa joku hoidetaan jossain tuolla, vaan tämäkin ihminen on jonkun lähimmäinen. Hän on jonkun isä, jonkun äiti tai jonkun ystävä. Ja tämä tarvitsisi taas tämmöinen, meidän aikana on paljon ongelmia ja tämä on yksi niistä, joita ei voi korjata ihan pelkästään tuijottamalla sitä itse kysymystä. Täytyy ajatella vähän laajemmin, että mitä on ihmiselämä. Just niin kuin Timo sanoi, että mikä on elämisen arvoinen elämä.
Ja kuka sen määrittelee?
Ja kuka sen määrittelee? Määritteleekö joku sen mun puolestani, että milloin niin kuin mun elämä ei ole enää elämisen arvoista. Tässä on sama asia taas kuin kerran, kun tässä elämän alkupuolella, että ne, jotka esimerkiksi ovat syntyneet ja elävät jonkun vamman kanssa hyvin mielekästä elämää, niin heille kuulostaa hyvin erikoiselta semmoinen näkemys, että jos sulla joku vamma todetaan, niin sut pitäisi abortoida. Niin, kun he ovat eläneet kenties 30, 40, 50 vuotta mielekästä elämää, niin tässä pitäisi olla hirmuisen varovainen menemään määrittelemään toiselle, että mikä on se mielekäs elämä sinulle. Mutta tässä tarvitaan koko yhteiskunnan keskittymistä ja auttamista ja tässä tarvitaan läheisenä olemista ja poistumista tämmöisestä niin kuin alueelta, missä me ei edes tiedetä eikä edes muisteta, että me kuollaan. Se on suurta sokeutta. Siis pitää ymmärtää, että me eletään täällä hyvin lyhyt. Se aika sen lapsen avuttomuuden ja sen vanhuksen avuttomuuden välillä, niin se on kohtuullisen lyhyt ihmiskunnan historiaa ajatella. Ja siinä jotkut kuitenkin ajattelee, että tätä nyt jatkuu ja eikä tule ajatelleeksi sitä. Se on muuten jännä, kun Raamatussa kehotetaan ajattelemaan omaa kuolemaa etukäteen, jotta muistaisi, että kuka tämän elämän on mulle lahjaksi antanut. Ei vain minulle, vaan kaikille.
Yksi argumentti eutanasian mahdollistavaa lakia vastaan on ollut se, että kun ihminen haluaisi päättää omasta elämästään, niin entäs jos se halu vaihtuisikin myöhemmin? Ja tästä oli mielenkiintoinen tapaus aikanaan, kun vammaisaktivisti Kalle Könkkölä, varmasti muistatte nyt jo edesmenneen Kalle, mutta että hän kertoi aikanaan siitä, kuinka hän sairaana, hänen tilansa äkkiä huononi paljon, kivut oli suuret, liikunta ja puhekyky oli jo kadonnut ja koko elämän halu oli mennyt. Se oli tuollainen vaikea masennus myös. Ja Könkkölä kertoi sitten, että hän olisi soittanut tämmöisen kuoleman partion. Mikä se sitten, joku kuolinapu Virtanen Oy, olisi sinne sitten tullut paikalle. Hän olisi tehnyt sen, jos se olisi ollut silloin mahdollista. Mutta sitten kuitenkin totesi, että onneksi sitä sellaista kuolinapua ei ollut tarjolla – koska vähitellen elämäntahto voitti ja masennus väistyi. Tämä on aika puhuttelevaa juuri tästä näin, että ihminen elää vamman kanssa ja silloinkin se voi olla välillä vaikeaa. Voi olla välillä haastavaa, voi olla syvässä masennuksessa, mutta kuitenkin se saattaa olla tilapäinen ja sitten taas elämänhalu palaa ja ehkä siihen on hänenkin kohdalla vaikuttanut sen. Ehkä on ollut ihmisiä, jotka on olleet lähipiirissä, on kuunnelleet, on olleet vierellä kulkemassa. Hän ei ole jäänytkään yksin. Mitä Päivi ajatuksia tämä herättää?
Ja tämä Kalle Könkkölän kertomus on tosiaan puhutteleva ja kuvaava. Ja täytyy muistaa, että valtaosa niistä, jotka haluaa kuolla, siis itsemurhan tehneistä, ne on fyysisesti ihan terveitä ihmisiä, usein aika nuoria ihmisiä, joilla on se elämänhalu sammunut. Ja kun meillä niin kuin yleisesti pyritään ehkäisemään itsemurhia, ei kukaan kannusta itsemurhiin, vaan nähdään se, että niitä pyritään ehkäisemään, niin miksi tämä sama ei toimi vammaisten ja sairaiden kohdalla. Mä oon itse aikanaan työskennellyt sädehoitoklinikalla lääkärinä, eli syöpätautien osastolla, ja minua puhutteli se, miten niin kuin yleensä se elämänhalu päinvastoin kasvaa siinä vaiheessa, kun se elämä alkaa näyttää rajalliselta. Että ne ihmiset, joilla syöpä on levinnyt ja tietää, että elämää ei ole enää kuin viikkoja tai kuukausia jäljellä, niin monet kertoo, että jokainen päivä on nyt merkittävämpi kuin aikaisemmin. Eli niin kuin mä ajattelen, että se on niin kuin se luonnollinen ja terve reaktio, että se niin kuin elämän lahja koetaan arvokkaana, kun nähdään, että se on enää rajallinen. Ja näinhän se pitäisi tietysti meillä kaikilla olla, koska se on kaikilla meillä se on rajallinen, mutta silloin kun se tiedetään, niin näin koetaan. Mutta sitten joukossa on niitä, jotka masentuu ja joille tulee sitä elämän haluttomuutta. Ja mä ajattelen, että heidän kohdallaan tulisi toimia ihan samalla tavalla kuin muidenkin ihmisten kohdalla, että pyritään sitä elämänhalua eri tavoin rakentamaan ja rohkaisemaan, ja se vaikea vaihe voi mennä ohi. Kyllä minäkin muistan tilanteen, jossa tämmöinen pienten lasten äiti, joka sairasti syöpää, oli masentunut ja kysyi multa, että voisit sä jotenkin auttaa, että voisin kuolla. Mutta ei siinä itse asiassa mennyt montaa päivää tai viikkoa, kun hänelle se elämänhalu palasi ja hän niin kuin koki taas tärkeänä elää ne viimeiset hetket myös niin kuin perheensä kannalta. Eli on niin kuin tosi vaarallista ja vahingollista, jos annetaan se viesti, että jos ihminen vammautuu tai sairastuu, niin eutanasia olisi joku semmoinen tässä keinovalikoimassa sitten se, mitä lääketiede ja mitä yhteiskunta tarjoaa. Että sillähän ikään kuin sitten lietsotaan sitä elämän haluttomuutta entisestään. Ja tietenkin tässä kaiken pohjana ja niin kuin mä ajattelen, että toivoisin, että tämäkin meidän keskustelu voisi herättää sen kysymyksen, että kyllä me eletään semmoista aikaa, että se käsitys niin kuin ihmisen elämän pyhyydestä, niin kuin ihmisen elämän ainutkertaisesta arvosta, siitä, että ihminen, nimenomaan ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja sen takia hänen elämänsä on pyhä, niin se on asia, joka niin kuin kristityiltäkin tahtoo unohtua. Ja siinä mielessä, niin kuin, kun me katsotaan vaikkapa lääketieteen historiaa, niin nähdään, että se on rakentunut sen ajatuksen varaan, että ihmisen elämä on pyhä. Lääkäri ei saa vahingoittaa sitä ihmisen elämää. Lääkäri kyllä lievittää kärsimystä ja yrittää parantaa sairauksia, mutta niin kuin koskaan ei saa tuhota elämää eikä tappaa. Se on niin kuin myös lääkärin etiikan pohja ja perusta. Se on muuten Maailman lääkäriliiton kanta tällä hetkellä ja se on myös Suomen lääkäriliiton kanta onneksi. Ja mä oon siitä vielä jollain tavalla todella iloinen, kun viime vaalikaudella tosiaan tämä kansalaisaloite eutanasiasta käsiteltiin, niin vaikka kansanedustajista enemmistö oli vaalikonevastauksissa kertonut kannattavansa eutanasia, niin se käsittely eduskunnassa minun mielestäni oli niin perusteellista ja tuli todella hyviä lausuntoja esimerkiksi lääkäreiltä, jotka kertoi siitä todellisuudesta ja keinoista lievittää sitä kärsimystä, niin äänin 128-60 äänestettiin tämä kansalaisaloite nurin, mikä oli yksi hieno voitto.
Näyttää siltä, että tässä tapauksessa tieto onkin vähentänyt tuskaa. Itse ajattelijat, mitä meillä on tarjota ihmiselle, joka pohtii, että eutanasia on hänen vaihtoehtonsa ja pelastuksensa kärsimyksestä. Me emme sitä puolusta, mitä tarjoamme tilalle. Ihan tähän loppuun, Timo ja Leif.
Niin, tämä on mun mielestä hieno seikkailu, tämä elämä. Eli mä en pyytänyt tänne päästä, onneksi pääsin. Ja niin pitkään kuin tätä piisaa, niin mielelläni katson tämän pohjaan asti. Ja mä oon siitä erityisen huolissani, että näistä nuorista ihmistä Hollannissa tehtiin eutanasia nuorelle tytölle. Ja tämä olisi kammottavinta, mitä voisi tapahtua, että nuoret ihmiset, joilla on erinäköisiä kriisejä, masennuksia ja muita, näkisivät tämän jonkinnäköisenä pelastuksena. Meillähän se mielikuva annetaan, että sitten kun olet letkuissa ja 85 ja kuoleman välillä, että sitten tämä koskee sua. Mutta kuolemankulttuurihan haluaa tämän joka paikkaan ja sitä kuolemankulttuuria meidän pitää vastustaa.
Meidän pitää vastustaa kuolemankulttuuria ja alleviivata elämän pyhyyttä kaikilla tavoin, mitä me pystytään alusta loppuun asti. Ja mä luulen, että tämä on monella tapaa semmoinen kysymys, että jos pysähtyy miettimään, niin aika nopeasti tulee mieleen asioita, mitä voi tehdä, jotta toinen ihminen, oli hän sitten siellä ihan lopussa tai vielä matkalla sinne, niin kokisi elämän mielekkääksi.
Kiitos Päivi, Timo ja Leif tämänkertaisesta keskustelusta. Kiitos sinulle, hyvä kuulija, että olit meidän mukanamme. Voit käydä antamassa palautetta osoitteessa itseajattelijat@gmail.com tai vierailemalla meidän ohjelman Facebook-sivuilla. Toivotamme sinulle iloista, hyvää viikonloppua. Pidetään huolta toisistamme niin, että kukaan ei olisi niin epätoivoinen, että ajattelisi, että eutanasia, tämmöinen avustettu kuolema, on vastaus, vaan se löytyy jostakin muualta. Palataan seuraavaan kertaan. Moi moi!